Velkommen til Retfærdighedens Stemmer med mig, Nima Samani. Når jeg hører om et nyt politisk parti i Danmark, tænker jeg straks, at her er nogen, der vil ændre Danmark til det, de mener er bedre. Og her er nogen, der mener det alvorligt, og her er nogen, der vil have magten for at skabe det, som de mener er retfærdighed. Derfor er du meget passende min gæst i denne uges udgave af Retfærdighedens Stemmer her på Radio 4. Velkommen til.
Tak skal du have. Tak, Nima, for det fine, den fine introduktion. Tak.
Dit navn, det er Hanna Ziadeh.
Hanna Ziadeh, det er et libanesisk navn. Ja, det er svært at udtale, men desværre.
Nej, det er okay. Prøv at, du er stifter og formand af Nyt Centrum Venstre.
Ja.
Og du er, lad os lige få sat scenen sådan lidt mere om, hvem du er. Du er tidligere rådgiver for Institut for Menneskerettigheder.
Ja.
Du er uddannet kandmag i arabiske og samfundsfaglige studier. Er
det jeg det? Har Ph.D. i samfundsfaglige PhD. Studier og menneskerettigheder.
Okay.
Fra Roskilde Universitet, ja.
Ja, og så er du født den 16. maj 1965 i Beirut i Libanon.
Ja.
Og hvornår kom du så til Danmark?
1986.
Så du var 21 år, da du kom til Danmark.
Ja, ja. De glade dage, hvor pigerne stoppede mig på gaden, og jeg havde sådan en kraftig skæg ligesom dit, og ville gerne røre ved det.
Ja, ja, der var en gang, hvor os etniske, vi var eksotiske, nu er vi bare
nu
en ballast.
Nu er ikke mere længere, det var den gang.
Det er rigtigt, eller det kan man i hvert fald mene. Som sagt, du er stifter og formand af Nyt Centrum Venstre, hvor det vi skal tale om i dag, det er jo retspolitikken, ikke? Fordi det her program, det er et retsprogram, det hedder Retfærdighedens Stemmer, og det kredser sig i høj grad om retssikkerheden i Danmark og retssamfundet. Hvor vi svækkede i forhold til retssikkerhed, hvor står vi stærkt, ikke? Og i og med, at det altid er problemerne, der nok er mest interessante at tale om, så kommer vi fokusere mest på, hvor vi står svagt som retssamfund og retssikkerhedsmæssigt i Danmark. Ikke? Men for lige at placere det her Nyt Centrum Venstre, som er et spritnyt parti, hvor vil du placere dit parti? Hvor skal jeg placere det på den politiske skala? Nu må du ikke sige, at I er skalaløse.
Jeg vil mene, vi er til højre for Socialdemokraterne og til venstre for konservative. Vi er et lyserødt parti.
Til højre for Socialdemokraterne og til venstre for...
Ja, vi er centrum-venstre.
Okay.
Vi vil gerne være i et midterparti, som... Og hvorfor er det? Det er det allervigtigste. Vi synes, det er vigtigt med velfærdsstaten, med klima, det er allervigtigst. Med solidaritet blandt borgerne, med skatten som grundlag for vores velfærd. Ikke nogen penge, der siver ud til multinationale i udlandet. Vi synes, skattevæsenet skal være stærkere. Og samtidig med det, så synes vi, at det enkelt skal blive ved med at være, altså at hans frihed, eller hendes frihed, skal blive ved med at være central i vores politik. Og så er der mange, der mener også, at vores migrationspolitik, eller indvandrer, eller islampolitik, også at placere os lidt mere til højre end til venstre. Og det gør, altså det er den kombination af, at vi tager grøn omstilling virkelig alvorligt, og velfærdsstaten endnu mere alvorligt, at vi synes, sammen med islamkritikken, der gør, at vi er et nyt bud på det politiske spektrum.
Det går, men hvis I nu skulle pege på en statsminister, ville det så være Mette Frederiksen eller Ellemann?
Hvis du spørger mig?
Ja, hvis jeg spørger dig og dit parti.
Jeg vil pege på Mette Frederiksen.
Okay, så det er der, ja.
I øjeblikket.
Hvorfor i øjeblikket?
Fordi jeg har afprøvet hende, og jeg synes, at indtil videre, altså der er mange kritiske punkter, og jeg synes, Socialdemokraterne har virkelig bevæget sig langt hen mod, hvad vi står også overfor, hvad de fleste i Danmark står for, selv med indvandrerbaggrund, at vi skal værne om det her samfund, og det sustainability, det bæredygtighed i forhold til migration.
Okay. Og jeg siger lige til dig, kære lytter, at hvis du har et spørgsmål til mig, der er vært Nima Samani, eller Hanna Ziadeh, som er stifter og formand af det nye parti, Nyt Centrum Venstre, så kan du sende en sms på 1424. Du skal starte din sms med R4, og så mellemrum indholdet af din besked, altså 1424. Start din sms med R4, mellemrum indholdet af din besked. Lad os bare gå direkte til sagen, ikke? Der er alle mulige andre, der kan beskæftige sig med, hvad Nyt Centrum Venstre de mener om klima og miljø og sådan noget. Det er ikke min opgave, heldigvis, i det her program. Det kan være en meget kompliceret affære, men det kan retssikkerhed også. Og hvor mener du, at... hvor vil Nyt Centrum Venstre ligesom, hvad er deres mærkesager i forhold til at styrke retssikkerheden for, okay, for danskerne? Hvor mener du, at danskernes retssikkerhed, den står svagt aktuelt?
Jeg mener personligt, og jeg mener også, det program, jeg sendte til dig, er også et udkast for partiet. Jeg mener personligt, det er vigtigt at diagnostisere, det er en af de mest alvorlige skridt i forhold til retssikkerheden i Danmark. At generelt er der sket en udveksling af forholdet mellem staten, altså systemet og det enkelte. Alle vores problemer bliver ikke præsenteret længere sammen, hvordan vi kan styrke borgeren, vælgeren, overfor et system, som er om sig gribende. Vi ser alt i små bidder her og der. Det er vigtigt at forstå, at vi har en tendens, hvis vi ikke kæmper imod det, for at staten bliver ved med at være mere invasive, altså kommer ind i højere og højere grad i de mest detaljerede aspekter af vores liv. Nu corona er blevet jo brugt virkelig meget. Vi har næsten haft en undtagelsestilstand, og det var 90% af de regler er blevet til af god grund, men der er tendens for at i Danmark, at man ikke forstår, at der er en konfliktuel forhold mellem staten, systemet og borgeren. Og det et demokratisk parti burde gøre, det er altid at kæmpe for den enkeltes rettigheder over for det her system. Det er generelt, hvad vi synes er blevet problematisk i det hele taget i Danmark. Er du enig med mig, eller synes du, overdriver jeg, akademiserer jeg?
Nej, altså man kan sige, jeg er jo mere rød, end jeg er blå, så jeg går ind for statslig indgriben. Det gør jeg i høj grad, og statslig indblanding.
Ja.
Men man kan sige, at om du spørger mig, om det er blevet for bureaukratisk, er det i virkeligheden det, du mener? Så man ikke kan finde hoved og hale i, hvad der er ens
rettigheder overfor staten. Både bureaukratisk, men også lovmæssigt. Altså Folketinget, nogle gange har du følelsen af, at Folketinget kan næsten blive for islamisk. Det eneste, de ikke gør, det er jo at legalisere eller lovliggøre forholdet mellem dig og din egen krop, fordi det gør man meget i muslimske jura. Og det synes jeg er en dårlig tendens overalt i Europa. Først brugte vi det over for terror, det var god grund, og så bliver man ved, og så bliver man ved. Og aldrig, altså jeg har undervist andre stater om, hvordan det er vigtigt, at man laver monitorering af de lovgivning, som man foretager, at man så laver sanering af de her. Det gør man ikke i Danmark.
Hvad mener du med sanering?
Sanering, det vil sige, at man går en bestemt lovgivning efter et bestemt periode, ja, og finder ud af, er det passende, er der noget, der er bedre. Men vi er enormt gode til at komme med god forklaring for vores lovgivning, vedtage det på de bedste standarder internationalt, få en diskussion om dem, og vedtage dem demokratisk og give dem til en forholdsvis god byråkrati, som prøver at implementere det så godt som muligt. De her fire skridt er nogle af de vigtigste, som de fleste i verden ikke har. Men der er to skridt til, og det er at monitorere, hvad effekten af det her, fordi der er altid en dårlig effekt på nogen. Og så skal man finde ud af, om den her effekt var ment eller ikke ment, og så skal man finde ud af, om der er stadigvæk behov for det.
Så du mener, at vi ikke burde være bange for at vedtage... Lad os bare komme med et helt eksempel.
Konkret.
Vi skal ikke være bange for at vedtage ghettopakkerne, hvor der er lovgivning, som særligt rammer ghettobeboere, og så bagefter, for eksempel efter et år, så evaluere og så sige... Det var måske ikke noget, der virkede alligevel, og det var ikke så effektfuldt, så nu laver vi det om.
Ja, hvis du spørger mig, altså, det er rigtigt. Lad os sige det sådan. Hvis man havde et bedre...
Men du må gerne selv komme med nogle konkrete nedslagspunkter, ikke?
Det er en god eksempel, okay. Hvis man havde en bedre social- og boligpolitik allerede dengang...
Ja.
Jeg ved ikke, om du fik det. Min bror, det første, han fik tilbud til at bo et sted, det var i Mynnerparken. Og han flygtede derfra, fordi han synes, det var han ville ikke have sin børn til at vokse op der. Så hvis man havde en bedre politik... Jeg kom der næsten dagligt. Jeg var formand for Integrationsrådet og også her. Jeg kunne sige, den del af Mynnerparken, som havde danskere, og den del, som har med folk ligesom min baggrund. Og hvordan plejning af de fælles arealer og så videre, så var ikke som det skal være. Og hvordan man ikke dyrkede fælles aktiviteter og så videre. Hvis man havde en langsigtet god politik i de her såkaldte ghettoer, så ville de ikke have været udviklet til hvad de er ofte ghettoer.
Nej, det er jeg med på, men nu taler vi
og om... så hvis man ved, der er sådan en lovgivning, ja, så skal man finde ud af først, ja, er det virkelig et svar på et problem? Og så to, så skal man følge det til dørs og finde ud af, om der er behov for det videre, eller om man har taget fejl.
Okay, men hvad er at følge det til dørs? Hvornår ved man, at en lovgivning, specifik lovgivning, den er fuldt til dørs? Prøv, det kan være, vi skal tage
et parlamentarisk mandat, typisk, eller en regeringsmandat.
Ja, men hvordan vil du måle effekten af det? Fordi definitionen af retssikkerhed, ja, det er jo, at du kigger ned i loven, ja, og så kan du regne med den. Så hvis de laver en lovgivning, for eksempel laver ghettopakkerne, og så et halvt år til et år efter laver det om, ja, så er det jo det modsatte af definitionen af retssikkerhed. Ja. Det er også derfor, at udlændingeloven for eksempel, den så tit bliver angrebet for, at der ikke er nogen retssikkerhed i den. Det er fordi, den hele tiden bliver ændret, ja, hver tredje måned,
for
sjette måned.
For usigelighed er en grundprincip for retssikkerhed.
Ja. Ja. Og det er jo ikke det, jeg hører, eller det må du så uddybe, men, ja, men jeg hører dig jo ikke tale om forudsigelighed, som er en forudsætning for retssikkerhed, når du siger, vi skal lave en lov, og så skal vi egentlig bare tage den tilbage, hvis den ikke virker, og så på den måde
skal
vi så
ligesom køre. Nej, jeg mener, at der er en lovcyklus, ja, og de sidste to skridt af lovcyklus i Danmark bliver ikke taget alvorligt. Og det er monitorering af effekten af, hvad du foretager af lovindgreb, og bagefter regulering af det, eller afskaffelsen af den lov. Fortæl mig om en lov, som du husker er blevet afskaffet i Danmark. Vi taler, alle journalister vil tale om de lov, måske racismeparagrafen, men, og det tog det måske 20-30 år.
Blasfemiparagrafen, det er det, du mener.
Ja,
vi har stadig racisme.
Ja, ja. 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 Mit blasfemiparagrafen. Men det er oftest, at alle taler om vedtagelse af ny lov, som om det, at man vedtager ny lov. Når du vedtager ny lov, så har du endnu et område, hvor staten og hele dets apparat, det kommunale osv. osv., blander sig i det her, ikke?
Jo.
Så det er vigtigt, at man kommer i monitoreringsfasen og i, at man begynder at sanere alle de her lovgivninger, man har. Der er en jungle af lovgivning, og det gør, at hverken for usigelighed eller muligheden for, at den enkelte får at finde sig, at finde ud af, hvordan det er. Jeg har en kæreste i udlandet. Jeg tør ikke engang komme i nærheden af Udlændingsstyrelsen, fordi jeg ved, det er en jungle.
For du ved det hvad? En jungle?
En jungle. Regler. Ja. Og jeg ved, det gjorde med vilje for at hindre folk at komme til Danmark. Og min kæreste skal ikke bo her, han skal bare på besøg, og jeg ved, at det bliver bare et problem.
Er det ikke på en eller anden måde, hvad er alternativet så? For det, jeg hører dig sige, det er, at I vil pege på Mette Frederiksen som statsminister. Ah. Hun vil jo gå ind for, at man har en jungle af regler for at få folk til at holde sig væk. Det er jo faktisk mere eller mindre det, både Venstre eller for Socialdemokraterne.
Vi synes, at Danmark ikke skal tage flere indvandrere, end det højst nødvendigt.
Men hvordan harmonerer det så med, at du siger,
jeg synes, at der skal være god grund. Ja, det skal ikke ramme alle, og det skal ikke være, det skal ikke ramme alle, og det skal ikke være så det skal ikke være hyklerisk, fordi vi har alle de her regler, at det skal ikke være etnisk diskriminerende og så videre, og så rammer det alle mulige. Lad os tale fornuftigt til hinanden. Jeg ved, der er klogere jurister derude, men min PhD er i forfatningslov, ja, og jeg ved, at ting skal fortolkes, og de skal afprøves ved retssystemet, før de bliver endelig afgjort. Jeg synes, det er muligt for Danmark at lave et moratorium, og altså, det vil sige, indstilling er at få flere personer fra nogle bestemte lande. Fordi de her bestemte lande har man prøvet, og har man beviser på, at de skaber problemer for dansk sammenhængskraft.
Hvad er det for nogle lande?
Jeg tænker på Somalien, jeg tænker på de fleste mellemøstlige lande. Jeg
så asyl, på dem der allerede kategoriseret som asylland, Afghanistan, Irak, Syrien, Somalia?
Jeg tænker på alle de lande, som vi ved fra vores erfaring med integration, at det halter virkelig meget. Ja. Vi burde blive bedre til at integrere dem, vi har nu, før vi begynder at antage flere. Men det, der sker i Danmark med de regler, som vi har, det er jo, at hvis Jan på gaden forelsker sig i Carletta fra Argentina, så havner de i samme i samme bog, som hvis Mohammed fra os fra København, der får et okay. mere eller mindre arrangeret ægteskab ja. Fra Tyrkiet.
Det
og det er ikke mening. Jeg synes ikke,
så du siger, at man lavede 24-årsreglen for at undgå...
Alle mulige regler, at man lavede for at undgå, undgå kritik fra udlandet.
Men også, man lavede 24-årsreglen for at undgå tvangsægteskaber. Oh. Man lavede dem jo for at undgå, at der kom en fra Mellemøsten til Danmark, og så fik man sin kone op.
Ja. Og det er ikke kun arrangeret ægteskab, men det er et som jeg ser en jungle.
Men så ved jeg godt... Det var formålet, men så kommer man til... Så kommer det til at gå ud over Carsten, der tager til USA og møder Brenda. Og det her tog vi eksempler på. Det kommer også til at ramme nogen, som fik en australsk kæreste og så videre. Ja. Men grunden til, at det rammer, det er jo netop fordi, at vi ikke må diskriminere.
Ja, og jeg er imod diskrimination med en stat. Lad mig give et eksempel, og jeg håber ikke, jeg bliver misforstået. Jeg vidste, at det er det racistisk. Og diskriminerer.
Jeg siger, at vi har god tid til at nuancere, så hvis du bliver misforstået, så nuancerer vi
Grækenland
bare.
Grækenland siger nu for eksempel, Nima, at de ikke vil tage turister fra Sverige, men de vil tage turister fra Danmark.
Hvorfor siger de det?
Fordi de mener, at Sverige har ført en coronapolitik, som ikke er, og indvandrer er ikke corona. Jeg er selv indvandrer, og det er du også. Fordi de mener, at regeringen i Sverige har foretaget en politik, der gør, at man ikke inddæmmer med coronaspredning, og de vil ikke have det. De vil gerne have danske indvandrere, eller danske turister til Grækenland. De vil ikke have svenske, selvom der ikke er nogen etnisk, kulturel eller så videre. Der er en politik, som gør, at Grækenland ikke vil tage svenske turister. Og jeg synes, det kan vi også sige.
Men
der er nogle lande, som i sådan en grad bruger deres indvandrere her som et redskab i et politisk magtspil. Og vi bliver nødt til at lave et moratorium. Jeg siger ikke et konstant, permanent forbud. Jeg siger, at det hedder et moratorium, at man tager en pause fra at tage borgere fra et bestemt land, indtil vi finder et bedre redskab til at kunne monitorere, hvad er det for nogle mennesker, der kommer ind i landet. Det er alt, hvad jeg siger. Og jeg synes, det skal afprøves ved domstole, også i Strasbourg. Og det er der, hvor man skal afprøve...
Altså EU-menneskerettighedsdomstolen.
Menneskerettighedsdomstolen.
Ja. Men det, altså, det, fordi corona, siger du selv, det er jo en form for undtagelsestilstand, og det er jo lige nu for hele verden en undtagelsestilstand, hvor andre lande så sidder, eller alle lande sidder og vurderer, hvor kommer de her folk fra, hvilken strategi har de valgt, har de valgt den samme som os? Jamen okay, så kan vi godt åbne op for danskere, men ikke svensker. Det er en sundhedsfaglig vurdering.
Ja.
Men hvis jeg sidder som dansk iraner og vil have en kvinde, jeg er forelsket i fra Libanon til Danmark, og jeg ikke har samme mulighed for det, som dig, der måske er forelsket en amerikaner, så har du jo lige der forskelsbehandling, og du får lige der med ligebehandlingsloven.
Ja, så lad os forskelsbehandle begge to.
Forskelsbehandle begge to.
Ja, lad os hverken du eller jeg få en vores kærester til Danmark.
Men det er jo sådan, det er.
Fordi det er det, der sker nu. Altså, hverken din kæreste eller min kæreste kommer. Og så er vi alle sammen glade.
Nej, jeg har en kæreste, heldigvis. Det er et tænkt eksempel.
Ja, men det er det, der foregår.
Ja, det er det, der foregår. Men det er jo også ligesom, hvis man... Men jeg vil gerne have dit bud på at gøre op med det, fordi det er for eksempel... Grunden til... Lad mig lige tale bare 30 sekunder.
Ja, pas så god.
Grunden til, at man lavede et burkaforbud. Grunden til, at man kaldte det for et maskeringsforbud.
Ja.
Det var, fordi man ikke bare kunne gå hen og sige, nej, det er et islamisk beklædningsforbud. Fordi så ville det være diskriminerende. Mm. Så man blev også nødt til at tage alle mulige andre tildækningsgenstande.
Ja, men du fordi ved heldigvis, fordi... muslimske lande har ikke de her problemer.
Nej, men det er ikke det,
fordi
det
har de fleste af dem niqab-forbud, burka-forbud.
Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at grunden til, at man laver det sådan, det er fordi, at ellers ville det være i strid med grundlovens beskyttelse af religionsfrihed.
Jeg tror, det er grundloven. Jeg tror, det er menneskerettigheds- og internationale konventioner, som de bliver læst i dag.
Men er du så ude i, at vi skal have en ændring af grundloven?
Nej, jeg synes...
Fordi det vil det jo kræve, hvis du vil forskelsbehandle kærester til Danmark.
Jeg vil gerne tage nogle lande på basis af deres statsborgerskab, og det har man, tror jeg, en stat har ret til at indstille indvandring fra nogle bestemte lande, og tage en pause der og finde ud af, hvordan man gør det. Jeg ved, det vil ramme mig mere end det rammer andre, fordi min kæreste er araber, men det gør jo, det er, hvad vi hvad vores erfaring, hvis du vil gerne have de her land til at hænge sammen, og hvis vi skal sende en budskab til tredje generation indvandrere, at de ikke bliver ved med at skulle hente deres kærester dernede, så er det vigtigt, at nu er de kommet til den anden, altså når man har velfartet fra den ene del af verden, over 20-30 lande hertil, så må man have taget nogle overvejelser om, at her bliver man, og ikke bliver ved med at bo på to steder, og leve to steder.
Ja.
Og det, synes
jamen, det er et kæmpe problem. Altså, det er vi slet ikke uenige om, og hvis du googler mig og mine holdninger til integration, så er vi meget enige i, at der er en masse problemer.
Ja.
Og der er også...
Og diskrimination er ikke løsning.
Hvad?
Diskrimination er ikke løsning.
Spørger du, eller siger du det?
Nej, jeg mener, at diskrimination er ikke løsning.
Men du har jo lige sagt, at du gerne vil diskriminere i forhold til, hvem der må få deres kærester og koner
jeg
til Danmark.
Jeg synes, i en periode, eller man skal have en moratorium over ikke kærester, alle mulige andre, jeg ved ikke, de skal finde ud af det, de der jurister. Jeg synes, nej, det er vigtigt, at vi ikke får det højst
antal. Og jeg ved ikke, hvordan det kommer til at lyde. Det kan også være, at du er meget...
Ja, det er salmosigende, det må være, ja. Men det er, fordi det ikke er nemt, det er, jeg har et prioritet, Nima, og det er, at jeg vil gerne beskytte det samfund, som tog imod mig og dig, og det her sammenhængskraft, som det har. Samtidig med, at jeg ved, at det her samfund, for at kunne gøre det, skal der to ting.
Ja.
Der skal, vi skal ikke give afkøb på vores, værdier. En af de vigtigste af dem, at alle er lige for loven, at man ikke diskriminerer på basis af etnicitet og race og så videre. Det er en af de vigtigste.
Ja, men det sidder du lige og siger, at så
alligevel... Ja, vi kan blive ved med at gøre det, og jeg bliver ved med at sige, at det er vigtigt, fordi de her grupper af mennesker, der kommer til landet, bliver ved med at udgøre et problem for integration. Så vi skal løse integrationsproblemet, før vi kan blive...
Så du går ikke ind for diskrimination, og du går ind for ligebehandling.
Ja.
Men dem, der kommer og skaber de her problemer hele tiden, navnlig muslimer...
Ikke nødvendigvis. Men
navnlig folk fra Mellemøsten?
Ja.
Dem må vi gerne diskriminere?
Dem må vi gerne kigge rigtig godt i kortene for at sige, hvorfor de skal komme her til landet, og om det er nødvendigt.
Og så taler du om det
og
her.
Og det gør man allerede.
Ja,
alle er enige om det.
Ja, ja, ja,
det eneste, der ikke er enige om det, det er enhedslisten.
Men så taler du...
Lad os bare blive færdig, så du ikke bare lader som om, jeg lever noget nyt.
Nej.
Fra SF til Stram Kurs, alle er enige om det her. Det eneste, der ikke vil have det, det er enhedslisten om radikale venstre. Men det er den førte politik i Danmark, og der er en stor opbakning i befolkningen for det. Så enten er jeg diskriminerende, og medmindre du har stemt på enhedsliste, eller er du også, fordi alle de ganske partier i Danmark foretager den politik nu.
Okay.
Det er den eneste forskel med mig og dem, jeg siger det nima, wallahi, jeg mener det alvorligt. De bliver ved med at bilde danskerne ind, at løsningen for de her problemer, og derfor vi diskuterer det så meget, er flere lås på Kastrup. Ja. Vores problem, eller udfordring, er ikke at komme med flere lås og gitter i Kastrup. Løsningen er at finde ud af på de her problemer, vi har i Danmark. Har vi løst integrationsproblemerne, og har vi fået flere og flere med muslims og muslims og baggrund til at være en del af det danske samfund, så der sad vi ikke her og diskuterede det her problem. Jeg lover dig.
Ja.
Så sad vi ikke og diskuterede det her problem.
Nej, jeg er helt med på. Men når du siger det her med, at man... det her momentorium, er det ikke det, du kalder det?
Moratorium.
Ja, det er, at man kan... Okay, det er det, du kalder det. Men det er, skal jeg forstå det som, at man
får... Tager en pause i en periode.
Eller for en vis tidsperiode kan indføre en regel, der gør, at vi tager en pause for indvandring eller tilstrømning af flygtninge fra. Det er jo, altså, i virkeligheden det, som Nye Borgerlige gerne vil have, og det, som Trump, han gør i USA, ikke? Altså, simpelthen siger, nu er der ikke nogen muslimer, altså folk fra mellemøstlige lande, der må komme i en periode, fordi vi har en undtagelsestilstand.
Ja.
Så det er jo lidt det, du siger, ikke?
Ja.
Ja.
Shoot me.
Okay.
Og der er et flertal, det er jo en af de ting, der gjorde, at han blev valgt, fordi han taler det, som befolkningen vil gerne høre, og hverken højesteret eller nogen andre steder har sagt, at det er diskriminatorisk. Og hvis de er diskriminerende, det er det, som folk gør, men de gør det af alle mulige mærkelige pseudoregler, og det kommer til at ramme både dem, man mener, man skal ramme, og så rammer man alle mulige andre.
Men jeg synes jo, jeg synes godt nok, du er selvmodsigende, men jeg synes, at du virker som et frisk pust til dansk politik. Men jeg...
Hvad er din løsning, Nima?
Hvad min løsning er?
Ja, fordi du er både TV-vært og selv indvandrer.
Radiovært og debattør.
Ja.
Heldigvis er jeg jo ikke politiker.
Nej. Nej, men jeg spørger dig, fordi du blander dig også i de her. Ja. Og man, helt ærligt, fordi jeg vil gerne også lære, wallahi, jeg har ikke løsninger på alt.
Okay.
Hvordan kan vi løse, hvis vi ophæver alle de her stramme regler, som kom dengang, hvad hedder hun, Karen Jespersen, kom de sidste 15-20 år, og som bliver ved, må ikke løse problemet. Altså, det vil sige, at man laver en stram udlændingepolitik, samtidig med, at man bliver ved med at lave den samme integrationspolitik.
Altså,
jeg mener, vi skal lave mindre stramninger derud, og mere indgreb herind.
Ja.
Problemet er ind, eller udfordring er indendørs.
Nu skal du høre, det er enig
og ikke udendørs.
Ja, det er enig i.
Men man bliver ved med at føre symbolpolitik, at vi ikke skal have dit og datten udefra.
Derfor er jeg grundlæggende uenig med dig. Jeg har det jo sådan, at hvis der er... Jeg mener også, at man indendørs, altså i Danmark, skal stille flere krav. Da mine forældre kom til Danmark i 85, der fik de noget, der hed starthjælp, og det var et beskeden beløb. Men der var så nogle krav om, at man skulle gå til dansk undervisning osv. Og til min forældres store forundring var der aldrig nogen til de her undervisninger.
Ja.
Og der var det ikke sådan, at de så fik at vide, så får du ikke din starthjælp alligevel. Men det stod der i reglen, at hvis man ikke dukker op til undervisning, så opfylder man ikke kravene for at få den offentlige støtte. Så der skal der stilles nogle krav. Jeg har selv arbejdet som mentor i Gellerupparken og i Nordvest, og der har jeg oplevet, at når der var nogen, der skulle komme til et møde med mig, altså typisk folk med flygtningebaggrund, og jeg skulle hjælpe dem med at komme i arbejde, så kom de ikke til de møder. Men lige så snart jeg kontaktede kommunen, og kommunen så kontaktede dem og sagde, vi tager 500 kroner af din kontanthjælp, hver gang du ikke møder til jobvejledning med Nima, så kom de. Og det var sgu lige meget, om de ikke måtte få deres mand før, eller hvad det var. Når det handlede om penge, så var penge altså vigtigere end Allah. Og det var han.
Ja.
Eller det var penge. Så min løsning er at stille højere krav, men min løsning er modsat din... Slet ikke, at når man så har anerkendt et menneske og vedkommendes flygtningestatus i Danmark, at man så skal afvise, at det menneske kan få sin kærlighed til Danmark, mens en amerikaner kan få lov til at få sin kærlighed til Danmark.
Mm.
Eller, altså, en dansker kan få lov til at få sin amerikanske kærlighed til Danmark.
Mm.
Der mener jeg, at det er farligt at gå ind i, hvis man sidder som
det folk. Det er farligt.
Ja, fordi det tror jeg kan skabe en vrede imod samfundet, at man sidder og oplever, okay, jeg må ikke få min libanesiske kone eller mand til Danmark, men ham der må gerne få sin australske mand, fordi de passer bedre.
Hvad med den vrede hos den brede dansk befolkning, der synes, at der er udvikling, der sker i deres befolkning?
Men han siger, at de kan jo ikke bare løbe den
nej,
vrede
du,
danske befolkning.
Nej, du sagde, at det var ikke retssikkerheden, det var den vrede. Vi taler om den vrede.
Nej, det er både.
Jeg
nej,
synes,
det er da i høj grad retssikkerheden.
Ja,
jeg ville have følt mig krænket på min retssikkerhed, hvis jeg ikke fik lov til at få min...
Ja,
til
det er rigtigt, det er rigtigt, men det er det, der
fordi
foregår
nu. Fordi jeg har Irans baggrund.
Hvis man er lidt... Og det er ikke kun det, Nima. De finder på, hvor stor din lejlighed, hvor meget din indtægt det er. Altså, de finder alt... Det er ikke kun om du... Og de laver sådan et regnestykke for at finde ud af, hvor meget er det... Altså, der skal være en på en. Hvis hendes tilhørsforhold til Danmark skal være større end din tilhørsforhold til hendes hjemland og alle mulige ting. Så det er virkelig kompliceret, men det jeg siger til dig, hvis vi skal tale os om retsfølelsen hos danskerne, jeg spørger dig, bør vi ikke som tilflytter til de her lande også acceptere, at Danmarks identitet, national identitet, ændrer sig radikalt og hurtigt? Jeg snakker ikke om, har vi ikke en del af den danske befolkning, som gang på gang har vist og har trygt ønske, at de vil gerne have den her proces til at køre langsomt, at de synes, det går for stærkt, at det gjorde, at vi har nu en forfærdelig neonazist, altså som Paludan, der kan få 63.000 stemmer. Den her udvikling peger ikke på, at vi er, altså at den establishment har gået galt i byen, og at os indvandrere, som kom til de her land, som var mere eller mindre velfungerende, har også haft et medansvar i det.
Ja.
Hvordan kan vi gøre det, hvis jeg stadig hele tiden skal gå på tiptoen og sige, jeg skal ikke det, og jeg skal ikke det. Jeg har et problem.
Vi kan stoppe en tilstrømning, men jeg synes, vi skal bevare vores retssikkerhed, mens
absolut.
Vi gør det. Så derfor lad os stoppe tilstrømningen for alle, med mindre de har green card og rigtig gode erhvervskvalifikationer, så vi kan bruge dem i Danmark.
Ja, fin på en løsning.
Men jeg synes ikke, vi skal diskriminere mellem libanesere og amerikanere.
Ja, for mig, du må gerne diskriminere mod min kæreste.
Ja, det siger du jo så.
Ja.
Men prøv at, der er, som du præcis siger, så skriver
og når politiet stopper mig på gaden, mere end de stopper en... jeg bliver krænket nemmere, og du må shoot me if you... Når jeg står som mellemøstlig mand i en sikkerhedskontrol på lufthavn, og kommer igen, og så står der der en 80-årig kvinde, som har, som har en eller anden lille ring i hendes sko, som står taget til side og bliver undersøgt. Jeg går gaga, fordi jeg ved, ham her har fået at vide, at hvis jeg ikke bippede, så skal jeg gå igennem, og fordi hun bippede, så skal hun undersøges, og så skal hun tage sin sko. Altså, hvornår var det sidst en 80-årig dansk kvinde, der har prøvet at springe bombe et fly i den verden der? Altså, nej, come on.
Ja, ja, men ja, jeg er enig, der bliver jeg også nogle gange diskrimineret, fordi jeg ligner måske mere stereotypen på en terrorist, så ja, jeg bliver altid trukket ud til stikprøve.
Ja, det er jo...
Men prøv at du siger, at der er en, der hedder Jens... jeg siger lige, kære lytter, at du lytter til Retfærdighedens Stemmer her på Radio 4. Mit navn, det er Nima Samani, og min gæst i dag, det er Hanna Ziadeh, som er formand for Nyt Centrum Venstre, som er et helt nyt parti i Danmark. Og du kan sende en sms på 1424, starte en sms med R4 mellemrum, indholdet af din besked, kære lytter, hvis du har et bidrag eller et spørgsmål til vores samtale her, som kredser sig om danskernes... retssikkerhed, måske i virkeligheden minoriteters retssikkerhed, det er det, vi kommer mest ind på nu. Der er en lytter, der hedder Jens Grønlund, der skriver, som du også siger, Hanna siger det, de mennesker, der kommer, de må og skal indordne sig. Længere er den ikke.
Ja. Ja. Indordner sig under de frihedsværdier, det er forfærdeligt.
Ja, lige præcis indordner sig under frihedsværdierne. Lad os tale om frihedsværdierne, fordi det er jo også noget.
Hvor er den lytter der?
Det er også noget... Hvor?
Det lytter hans spørgsmål. Han kommer
ikke... Nej, vedkommende skriver bare... Aha, okay. Altså, hvorfor, vedkommende skriver faktisk... hvorfor skal vi bombes tilbage til stenalder efter den indvandring? De mennesker, der kommer, må indordne sig, eller skal og må indordne sig. Længere er den ikke.
Jeg synes, det er fordomsfuldt, og der er ikke nogen i den ganske verden, der lever i stenalder længere. Og dengang, hvor der var Stine eller andre steder, der var ingen i Danmark.
Nej, prøv at høre, jeg vil gerne lige høre, fordi du har sendt mig det her udkast til jeres retspolitik, ikke?
Ja.
Og jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at den var skrevet på en halv eftermiddag.
Nej, fordi... det var den ikke. Det er et udkast til et længere kontrakt. Okay. Altså, det er ikke nemt, Nima, og lave det her, men det, jeg har sendt til dig, det var efter pres fra mig for at kunne levere en tekst her i bestyrelsen, og det er derfor, det stadigvæk er et udkast.
Hvor lang tid har du, hvor længe har det her projekt Nyt Centrum Venstre sådan, været i dit liv, indtil du stiftede? Fra hvornår fik du ideen til det
ikke
blev stiftet
mig,
for en uge
det var Jens Bay, næste formand, og jeg, der begyndte at have ideen i marts sidste år. Vi brugte vores coronatid rigtig konstruktivt med masser af møder. Og,
altså marts i år, mener du?
Marts i år,
okay.
Yes.
Okay. Så det har ikke været så lang tid undervejs?
Nej.
Tre måneder?
Og de var bygget på nogle tidligere erfaring fra nogen, der har forsøgt at lave noget i sin tid, der hed Uafhængige Demokrater, som også mere eller mindre var det samme. Vi har bare udviklet nogle af de her idéer.
Men er det bare fordi, jeg kunne ikke lade være med, og jeg er glad for, at du sendte det til mig på bestilling, den her retspolitik.
Ja, men vi er langt fra at være professionelle og på plads. Det har du fuldstændig ret.
Okay, men det er bare fordi, altså når I går ud med et parti, fordi I siger, at danskerne har brug for et nyt parti, er det så ikke lidt at holde dem for nar, at du reelt ikke har en politik endnu, når du har haft tre måneder til at skrive en retspolitik?
Jamen ikke når man er så få, og ikke når man er så få, og ikke når det er i coronastid, hvor man ikke kunne lave en generalforsamling, hvor man ikke kunne få de kræfter, der skal til. Det er kun i den sidste uge, jeg er begyndt at kunne møde folk, Nima Wallahi, og få dem ind, og få deres input, osv. Jeg er den sidste til at sige, at vi har et færdigt sådan udviklet organisatorisk som parti. Vi arbejder på det, og indtil videre kan jeg fortælle dig, at vi har fået masser af tilsavn om
det
støtte.
Det er godt.
Og vi er lydhør i forhold til, hvordan vi kan gøre det bedre. Og vi er langt fra at tro, at vi har et opskrift på alle Danmarks problemers okay. løsninger.
Det er godt, men så jeg vil heller ikke... det er fair, du indrømmer det. Det er jo ærlig snak, ikke? Som jeg vil sige det. Partiet er nystiftet, men det er langt fra færdigt og klar.
Men vi er enige, er vi ikke enige, at det er individet, som skal, hvis retssikkerhed skal beskyttes over for staten, eller er du så rød, at du mener, at det ikke er det vigtigste?
Nej, fuldstændig enig. Det er fuldstændig enig, og lad os netop komme til det, fordi så skriver du nemlig til mig i det her udkast til retspolitikken, eller der står, at... groft sagt, så står der, at man i forhold til kriminelle, der vil I styrke offrets retssikkerhed. Ja. Altså, I vil prioritere offeret.
Ja.
Det vil sige, at den kriminelle skal i fængsel i længere tid. Altså, straffene i Danmark er alt for milde for alvorlig kriminalitet. Dem vil I
alvorlig
hæve.
Alvorlig kriminalitet. Ja, taler om voldelig, alvorlig kriminalitet. Yes,
dem vil I hæve. Altså, det kunne være sådan noget
ikke
som grov vold, voldtægt, røveri, drab og så videre, ikke?
Ja.
Og så siger I så, at de skal spærres ind i længere tid af hensyn til ofrene.
De skal i fængsel i længere tid, og de skal få bedre tilbud om, hvordan de kan komme videre med deres liv.
Ja. 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 Men I siger også, at det, der sker i fængslet, det er, at man typisk bliver meget kriminel og kommer ind i de her bandemiljøer osv. Altså, hvordan hænger det så sammen med...
Så skal man... Det, og hvis du læser også nogle andre steder, så kan du se, at vi mener, blandt andet mødet med offeret, har vist sig, at det var altså en måde at se, hvad konsekvenser af ens handlinger kan betyde, blandt andet, at man kan... Altså, kom videre fra det her kriminelle liv. Ja. Og vi synes, der skal være både psykologisk og træning af de her fængslede. Danmark er meget, meget, meget bedre end de fleste, men der er stadigvæk noget, der kan gøres der. Jeg er ikke ekspert på området, men jeg ved, at Danmark på den ene side kombinerer en mild straf med en fængselsophold, som ikke er målrettet for at få personerne igen væk fra kriminalitet, når de kommer ud. Og så synes jeg, der er for meget fristelser i fængslerne. Så hvis man skal lave længere straf, så er det kun på forudsætning, at man har sørget for, at den længere straf, der bliver strikket på en måde, som man ikke kun bliver endnu mere belastet, når man kommer ud. Men det er også vigtigt for retssikkerheden, Nima, at følelsen, at... For eksempel, lad mig fortælle dig en historie. Jeg ved, har du tid til det?
Men jeg...
En lille historie. Ja. Min lille søster sad et tog på et tidspunkt, og troede eller ej, vi er jo af kristne baggrund, og så sad der en dansk mand og skældt ud en pige med tørklæde. Min søster kunne ikke lade være, så kom hun op og sagde, at han skal lade hende være. Ja. Det gør man ikke. Så bankede han hende.
Ja.
Min søster blev brå og grå og blå og alle mulige ting. Jeg tror, han fik 2 ugers betinget straf.
2 års betinget
to
straf?
2 ugers.
2 uger? Hvornår var det?
Det er nok 10 år siden.
Okay, der kan jeg i hvert fald sige til dig, at han havde fået 3 måneders ubetinget fængsel i dag.
Ja.
Ja.
Det vil sige, at du går ind for, at man strammer reglerne.
Altså, selvfølgelig går jeg da ind for, at hvis man begår vold, så får man en fængselsstraf på en måned eller 2.
Ja.
Altså, hvis det er almindelig vold, ikke?
Ja. Eller,
men jeg er også klar over, at al forskning viser, at længere straffe ikke virker.
I sig selv ikke virker nok.
Ja.
Men jeg tænker, det er også vigtigt, at min søster ikke skal støde over den her person igen i toget 2 uger efter, hun bliver overfaldet af ham.
Ja,
altså, der er også... Retssikkerheden er ikke kun for den, der har begået kriminalitet. Retssikkerheden er også for offrene, og der er for lidt fokus.
Så det, du mener, det er, at...
Der skal være en proportionalitet og opvejning.
Selvom længere straffe ikke virker, selvom længere straffe faktisk viser, at man er tilbøjelig til at ryge ud i fornyet kriminalitet, så mener I, at af hensyn til offrene...
Du er så god.
Jamen, lad mig lige tage ud. At af hensyn til offrene, der skal de have... der skal gerningsmændene stadigvæk have en længere straf, men den længere straf skal være under virkelig gode forhold.
Den skal være under forhold, som gør, at... Altså, jeg vil kun have længere straf, hvis man kan sørge for, at den psykologiske og personlige udviklingsplan bliver fuldt til dørs.
Så
hjælper det ikke, fordi jeg vil... Min hensyn er jo, at vi skal have mindre kriminalitet. Det tror jeg er din hensyn, og altså, vores ærne er det. Fordi det vil gå ud over dig og ud over mig. Så vi vil have mindre kriminalitet. Vi vil ikke have bare hårdere straf for at kunne hævne os over dem. Det er forskel mellem demokrati og ikke-demokrati, at man hævner sig og ikke indfører retfærdighed. Vi vil gerne, men jeg synes, der har været i diskussionerne om de her retssikkerhed, jeg mener, at der har været for lidt fokus om offrenes også forståelse af det.
Men prøver du ikke? Altså, nej, jeg synes faktisk lidt, du taler ind i en nem folkestemning her, fordi det er rigtig nemt at sige, vi vil gerne have, at offrene de har det bedre. Vi vil gerne have, at offrene de ikke møder deres gerningsmand på gaden. Ja. Hvem vil ikke det? Ja. Altså, det er alle partier fra Enhedslisten til Nye Borgerlige eller Stram Kurs. Fuldstændig enig i, så det synes jeg det er sådan lidt for
populistisk.
Ja, det synes jeg alligevel det er. Altså sådan kom nu med en reel løsning. Jeg kan så forstå, at I siger nu læser jeg op, og det er så måske en reel løsning. Efter norsk forbillede ønsker vi, altså partiet Nyt Centrum Venstre, at indrette fængsler mere indbydende. Vi tror ikke på, man bliver et bedre menneske i grimme og deprimerende omgivelser. Desuden ønsker vi at gøre fængselsinstitutionerne bæredygtige og grønne, og give de indsatte ansvaret for egen madproduktion, meditation, yoga osv.
Det har OSA selv vist, at det kan hjælpe
os. Og så vil I også have, at der skal tilbydes misbrugsbehandling under fængselsopholdet, mulighed for uddannelse og sådan noget. Mm. Men han siger det, alle de der ting, er der allerede?
Jamen, det er godt.
Men hvad er politikken så?
Jamen, hvorfor skal vi have original politik over hele linjen?
Alle de der ting er der allerede. Ja. Så det, I tilføjer, det er, at I vil have hårde straffe. Men det viser, med alle de ting, der allerede er der, at hårde straffe ikke virker.
Jamen, Nima, er alle de her ting, som vi laver, er de nu i dansk fængsler nu?
Jeg vil æde min hat på, at du kan få mulighed for misbrugsbehandling, du kan få mulighed for uddannelse, du kan få mulighed for samfundstjeneste for hvad hedder det?
Så du mener, vi gør det kun for at få stemmer med at sige, at hårde straf er godt?
Jeg betvivler ikke din hjertesag, men udadtil virker det sådan. Udadtil virker det som noget, Dansk Folkeparti har sagt i 20 år, uden at have et svar på, hvorfor længere straf ikke virker.
Og orden er jo noget, som højrefløjen har altid sagt. Vi kombinerer det med, at vi synes, der skal være en mere systematisk... Hvis de her eksisterer og gør, så skulle vi have mindre og mindre kriminalitet, og alt peger på, at voldelig kriminalitet er faktisk stigende. Og det er jo et problem, og det er noget, som folk mærker på gaden. Det kan godt være, fordi de filmer det mere, og de kommer mere på medierne. Men altså, jeg synes, der er mere savlysvold, end der har været i gamle dage. Men altså, jeg har ikke alle statistikkerne på fingertippen. Og jeg er parat til at gå tilbage og diskutere det, hvis det er rigtigt, det du siger.
Jeg ved i hvert fald bare, at man skal lære, altså, selvfølgelig af hensyn til offerne skal en voldtægtsmand ikke bare i fængsel i et år, synes jeg. Det er også blevet hævet. Der er en vis mellemgrænse, hvor man siger, okay, der er et hensyn til offerne, men der er også bare en form for realisme, og det er, at i Danmark, der går vi ind i rehabilitering, går vi ind for det, og resocialisering. Og det viser al forskning bare, at det virker ikke med længere straffe. Heller ikke under femstjernet fængselsophold, eller hvad det nu er. Det er selvfølgelig en karikær.
Må jeg sige noget, som også har siddet og forsket i 3 år som PhD? Ja. Alt det der, al forskning peger på, den synes jeg, vi skal droppe. Der er ikke noget al forskning peger på. Der er den forskning, som medierne og nogle bestemte...
Hvis du går ind på Justitsministeriets hjemmeside, så står det klokkeklart, at Mette Frederiksen, vores statsminister, forholder sig til, at forskningen viser, at længere straffe indespærret ikke virker.
For 3 år siden, for 2 måneder siden, alle forskning peger på, at der skal være 2 meter. Og så lige pludselig en politisk beslutning, så kom der al forskning peger på, at 1 meter. Anyway, jeg synes, forskning ligesom alt muligt andet er ikke en absolut sandhed, og jeg tror gerne, at en længere straf i sig selv og for sig selv er ikke nok som redskab, men kombineret med bedre behandling under straffeforhold, og samtidig med, at det kan virke endnu mere præventiv, og så kan det også afhjælpe offrets retssikkerhedsfølelse. Det er de 3 elementer, der gør, at jeg går ind for hårdere straf, af voldelig kriminalitet. Ja. Og i øvrigt, så synes jeg, at man skal straffe endnu mere de store finansielle forbrydelser end de små berigelses, som man ellers gør. Ja. Fordi selv vores retssystem, altså juraen er heller ikke absolut sand og virkelig.
Men bruger du ikke, altså det her med, at man for eksempel skal være, okay, så længere straffe, men mulighed for yoga og meditation i fængslerne. Ja. Når du siger mulighed for yoga og meditation i fængslerne, er det så ikke baseret på forskning?
Ja, på nogen forskning. jeg har noget imod, Nima, når du siger al forskning.
Nej,
og jeg synes, der er den danstil, at du gør det, som om det hele er ude.
Nej, men nu siger jeg bare til dig, at
jeg
der
synes,
er ikke...
Vi skal føre en samtale, og ikke en for mig at falde i et fælde.
Han er siger, det formand for Nyt Centrum Venstre, det er... relevant at sige, at der ikke er noget, der er ikke noget forskning, der viser, at længere og hårdere straffe virker.
Jeg siger ikke, alle forskning den virker. Du sagde alle forskning.
Jeg siger, der er ikke noget forskning, der peger på, at længere straffe virker. Det må du gerne finde til mig så, hvis du tror
nogen
det.
Nogen forskning kan pege...
At længere straffe virker?
Ja.
Okay.
Jeg vil vise dig... Jeg vil komme med nogen forskning. Nogen forskning. Men jeg er stensikker på, at du ikke kan komme med en bevis på, at al forskning...
Okay.
Og det synes jeg, det er vigtigt, at vi holder op med at sige det. Der er en tendens blandt forskere til at mene det, og jeg vil fortælle dig, at forsker ligesom alle mulige grupper, og jeg har været med af dem, de er en led af en social paradigme, som får dem til at virke og tænke på en bestemt
jeg
måde.
Jeg skal nok være mand nok til at bøje mig, hvis du viser mig forskning, der viser, at længere straffe under bestemte forhold virker.
Ja.
Her til sidst, der er jo kun 10 minutter tilbage. Tiden går hurtigt, hva'?
Ja.
Der er en lytter, der spørger, om du er en mand eller en kvinde. Vil du selv svare?
Hvad synes du selv, helt ærligt?
Jeg synes, du er en mand.
Jeg er en mand.
Med feminine træk?
I feminine træk, okay. Men jeg lover dig, jeg har lavet mere mandige handlinger end de fleste. Jeg har været kidnappet af selv en Qaida-fraktion. Jeg har været i Syrien til Aleppo krigen der, og kom ud af det levende. Jeg har været soldat i en alder af 15 år.
Den forhistorie er bestemt ikke kedelig, men det må et andet.
Men det betyder, at det igen, jeg synes, det er så mærkeligt. Det er jo ligegyldigt, hvad er det for en stemmeleje, jeg har. Jeg har ikke en stemmeleje, som er så bas, og jeg kan have nogle feministisk træk i mig, men je m'en fous.
Lige præcis. Prøv at høre, nyt parti vil lukke moskéer og stoppe indvandring fra Tyrkiet og Mellemøsten. Det skriver TV2 for en uge siden.
Ja.
Vi har talt om det her med indvandring fra Tyrkiet og Mellemøsten. Lad os tale om, nyt parti vil lukke moskéer, altså i Danmark. Hvad går det ud på?
Det er en af de... Jeg synes, det kedeligste oplevelse, jeg har haft i Danmark i den her tid. For det første sagde jeg, at vi skal undersøge, om der er nogen...
Lige ind i mikrofonen, tak. Ja.
At vi mener, at der er nogen, måske er ligesom Grimhøjsmoskeen, tror jeg, hvis jeg udtaler navnet rigtigt, hvor der foretages en indoktrinering og en radikalisering af de unge. Vi vil gerne beskytte de unge og ikke straffe moskéerne. Der er nogle moskéer, du ved jo selv, at der er en shia moské her, som er tæt tilknyttet til
Iman
Iran.
Iman Ali moskéen.
Ja, ja. Og hvor der bliver foretaget en propaganda og arbejde for Iran. Og så har vi også en af de mest konservative lande i den ganske muslimske verden. Qatar har åbnet et sunni muslim i Nordvestkvarter. Altså for dem, der ikke ved, hvad Qatar er, det er det eneste land i verden, der har en diplomatisk mission fra talibanerne, som mørder og slår folk ihjel for det mindste foretagelse. Så vi synes, der er nogle moskéer, der skal siges efter... det skal undersøges, og så synes jeg, hvis jeg personligt synes, man ikke kan straffe en moské, jeg synes, imamen skal stå til ansvar for det, der bliver foretaget, og hvis det er sådan, hvis moskéen er skyldig i de her ting, så vil jeg også stoppe det. Jeg vil også lukke en kirke, hvis de gør det samme. Og hvis der foretages en pædofili i en kirke, så vil jeg gå endnu mere hårdt for det.
Nå, men pædofili, det er en ting.
Nej, hvis en præst i en kirke, som er, og du har fri kirker, lad os nu antage noget andet. Ja. Vi har fri kirker i Danmark, der er en præst, der har etableret en kirke, han foretager noget kriminelt, uanset hvad det er, jernvæsning af børn, uddeling af hvad ved jeg, så går jeg ind for, at man lukker den kirke.
Lad os sige, at Imam Ali moskéen på Vibevej her i Nordvestkvarteret i København, er finansieret af den iranske stat, det siger de så, den ikke er, men ambassadøren for Iran stod på tinglysningen, så kan man jo tænke over det. hvis en imam derfra prædiker fredag eftermiddag til unge, at kvinder og homoseksuelle, dem skal vi huske på, at de er generelt mindre værd end andre. Er vi så ude i sådan noget med, at det er en moské, der skal lukkes?
Nej, jamen, jeg synes, vi er altså mindre værd, at folk har fordomme. Jeg synes, at folk, det er personligt, at folk har fordomme i Mellemøsten og for homoseksuelle, det er det sidste, der ligger mig på sind. Jeg vil ikke finde mig, at de diskriminerer mod kvinder.
Det jeg spørger om.
Ja, nej, det skal være meget mere graverende end det. Altså opfordring til vold.
Okay.
Hvis de begynder at citere, der har vi et problem, fordi der er nogle vers fra Koranen, som siger, drab dem og så videre. Men jeg synes, vi skal virkelig, og det skal ikke
men
være engang
nemmere.
Du bliver ved, og du vil have mig. Jeg står ikke til folketingsvalg. Jeg prøver at svare dig med nogle konkrete ting. Jamen, har vi et problem, fint. Eller har vi ikke et problem? Ja. Vi har et problem, når nogen bruger religiøs institution, om det er kirken, om det er synagogen, eller om det er moskéerne.
Men der er vi ude i sådan ytringsfrihedsmæssigt, ikke?
Ja, ytringsfrihedsmæssigt.
Hvem skal vurdere, hvad der er tilladt at sige, og hvad
der
ikke er
tilladt at sige? Det er det retssystem, som vi har.
Okay, så hvis man står og siger noget, som står...
Så må politiet grebe ind.
Så hvis man står i moskéen og siger noget, som står i Koranen...
Hvis han siger, drab jøder... Ja. Hvis han siger til mig, drab jøder, lynch, slå din kvinde, din datter skal du slå, hvis hun taler med en dansker, så synes jeg, det er vigtigt, at man politianmelder. Ja. Du spørger mig.
Ja.
Man politianmelder, man bruger vores retssystem.
Ja.
Man politianmelder den person.
Hvem konkret, politianmelder?
Den, der har hørt det.
Ja.
Den, der har været vidne overfor det. Politianmelder det. Vi har et retssystem. Vi skal bruge vores retssystem til at finde ud af, hvad er det tilladt, hvad er det ikke tilladt. De skal integreres i de her retssystem, som vi har. Vi skal ikke bruge det her dæk, at det er under religion, for at give folk ret til at sige, hvad som helst, hvor som helst i Danmark.
Men som en lytter skriver, så det du faktisk siger nu, det er, at hvis de citerer Koranen, for der står noget om drab på jøder, så skal moskéerne lukkes.
Jeg går ikke ind for, at man bare lukker moskéer. Jeg går ind for, at man ikke bruger religiøse steder, blandt andet moskéer, til at opfordre til vold mod andre danskere. Punktum. Og så skal politiet, det er politiets opgave at finde ud af, hvor loven ligger inden for de her områder.
Og det gælder så også, hvis det er en kirke.
En kirke her, hvis jeg og dig siger noget, som er fordomsfuld, opildnende til vold mod andre, der skal være den samme lov over alt i landet, og det er der ikke i øjeblikket. Okay, det er der bare ikke. Folk må gerne ringe her og sige, at jeg er mand eller kvinde. Det tager jeg, som det er. Det er lige meget. Men sig til folk, at citere og forklare, hvordan sundagen siger, at man skal brænde bøsser livende, at utro kvinder skal stines osv. Der må være grænser til, hvad er det for nogle ting, som vi kan være bekendt med, at man siger i offentlig rum, og at man accepterer det. Og tildeler det et højere status end almindelig status, fordi en moské, en kirke, en synagog har et større, har en vigtigere status end de andre. De får hele den her bastion af rettigheder, som hedder religionsfrihed. Det skal man ikke bruge for at krænke andre, ikke for at demonisere andre, og ikke når de er mindretal, og det er jøder, og det er seksuelle minoriteter i Danmark, og kvinder i indvandrermiljøerne er jo de undertrykte. Vi skal være på de undertrykte side, det er det, jeg prøver at sige.
Men lad mig lige sige, at en ting er at stå og sige som imam, jeg opfordrer til at gå ud og være voldelig mod ikke-muslimer, jeg opfordrer til, ja, det kan man sige. En anden ting er at læse noget, bare citere noget fra Koranen. Der er kæmpe forskel.
Det er så problematisk her.
Så derfor,
jeg er enig, det er problematisk.
Jeg havde jo gode gamle Flemming Rose, ytringsfrihedsforkæmper. Ham havde jeg i mit program en hel time. Og der sagde han, at hvis man principielt vil beskytte frihedsrettigheder, skal man så ikke også gøre det, når man ikke nødvendigvis bryder sig om andres måde at udøve eller udnytte disse frihedsrettigheder? Værdier.
Altså, vi har jo en...
Det lyder bare, som om du vil lukke en moské, når du ikke bryder dig om det, og folk fra Mellemøsten skal ikke komme. Og jeg kan faktisk, Hanna siger det, jeg kan faktisk ikke høre forskel på dit partis udlændingepolitik og Nye Borgerliges udlændingepolitik. Men det er måske meningen.
Nej, det er ikke meningen i mig. Det er mærkeligt, at så har jeg gjort mit arbejde virkelig dårligt. Hvis efter 45, eller næsten 58 minutter... Nej, lad mig fortælle dig. Jeg synes, det er nogle virkelig... komplekse issues, der kommer med. Jeg går ikke ind for, at man censurerer islam. Jeg går ind for, at hvis man trænede imamerne bedre, hvis man støttede muslimerne og får nogle rigtig gode moskéer, så strømmede man ikke dertil, og så var jeg fuldstændig ligeglad med de 20 muslimer, der strømmede til Grimhøjskole. Det er igen og igen, vi bliver ved med at komme efter langvarig fejl politik, så kommer vi her og skal få løsninger på stedet. Jeg skal ikke lukke moskéerne, jeg skal ikke udvise folk, jeg vil ikke diskriminere mod muslimer, men der er problemer her og nu, som skal løses, før vi begynder at ordne, kunne have et normalt forhold til Mellemøsten.
Men du skal ikke lukke moskéer. Er den her rubrik fra TV2 så misvisende?
Ja, det er totalt misvisende, og jeg har været i kontakt med dem i over en uge, okay. Og det har betydet blandt andet, at man nu, der siger nyheder i Mellemøsten om, at vi også vil udvise muslimer. Det skal vi ikke gøre. Okay. Vi vil gerne se på, hvordan vi kan forhindre rabiat udtalelser hos nogle radikale imamer. Og hvis det betyder blandt andet, at man kan lukke deres moské, så halleluja for det.
Okay. Så er det godt, at vi lige fik det med, at det er et dårligt citat. Det er i hvert fald misvisende for TV2, at et nyt parti vil lukke moskéer i Danmark. Prøv at høre, der er 20 sekunder tilbage.
Jeg viser dig alle vores samtaler med dem.
Ja, det kan du gøre. Der er, tusind tak, Hanna, siger det, for at du var med.
Det er mig, der tak, Hanna.
Du er formand for Nyt Centrum Venstre. Held og lykke med vælgererklæringerne.
Tak.
Og det her, det var retfærdighedens stemmer på Radio 4. Mit navn er Nima Samani, og min producer, det var Kasper Risgaard. Nu er der...